Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon meidän kaikkien kanssa. Nyt meillä on vuorossa roomalaiskirjeen 13. luku ja lähdemme siitä ensimmäisestä jakeesta. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat Jumalan asettamat. Apostoli Paavali kirjoittaa kirjeensä roomalaisille. Ja hän lausuu tässä yleisen periaatteen. Hän kehottaa kristittyjä olemaan alamaisia sille esivallalle, jonka alla he ovat. Roomalaiskirja ei ollut tarkoitettu ainoastaan Roomaan. Niin, että Paavali ei sano, että olkaa alamaisia Rooman esivallalle tai Rooman keisarille, vaan hän sanoo näin yleisesti. Tämä kirja oli tarkoitettu loppujen lopuksi kaikkialle maailmaan, kaikkien kristittyjen luettavaksi. Ja silloin näitä esivaltoja on monenlaisia eri puolilla ja useita. On myöskin huomattava, että kun hän kirjoittaa tämän kirjeensä, niin Rooman esivalta ei ollut hyvissä käsissä. Mutta siitä huolimatta se oli esivalta. Se kuitenkin toteutti esivallan tehtäviä, vaikka sitten Rooman keisareiden piirissä oli niitä, jotka vainosivat kristittyjä ja jotka menivät yli ja ohi siitä, mikä heidän valtaansa kuului. Tässä on lausuttuna se yleinen periaate, että esivaltaa ei ole muutoin kuin Jumalalta. Jumala on siis asettanut esivallan. Ja tästä johtuu, että esivalta, usein huonokin esivalta, voi kuitenkin jossakin määrin toteuttaa hyviä asioita. Jos esivaltaa ei olisi, niin ihmisen pahuudesta johtuen vallitsisi anarkia. Jokainen tekisi, mitä tahtoisi. Ja kun me tiedämme ihmisen turmeluksen, niin silloin maailmaa hallitsisi ihmisen itsekkyys ja pahojen röyhkeys. Jumala on siis asettanut esivallan. Ja sitten toisessa jakeessa sanotaan, sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan. Mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Esivaltaa vastaan nouseminen kapina on siis väärin. Silloin ihminen nousee Jumalan säätämystä vastaan. Hän ei ainoastaan riko ihmisiä vastaan, ei ainoastaan yhteiskuntaa vastaan, ei ainoastaan hyvää järjestystä vastaan, vaan hän rikkoo itse Jumalaa vastaan. Sitä vastaan, joka on tämän kaiken luonut, asettanut ja järjestänyt. Ja sen tähden esivallan vastustaminen on hyvin paha rikos. Ja siitä seuraa sitten myöskin se, että ne, jotka nousevat esivaltaa vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Usein tällainen tuomio tapahtuu jo siten, että esivalta rankaisee niitä, jotka sitä vastustavat. Ja he kokevat siis rangaistuksen. Mutta Jumala voi myöskin ohjata elämää siten, että vaikka joku välttäisikin esivallan rangaistuksen, niin hän ei kuitenkaan tuosta pahuudestansa loppujen lopuksi hyötyisi, vaan hän tulisi kokemaan sekä ajallisessa elämässään usein, että sitten viimeisellä tuomiolla, että hän on ansainnut Jumalan vihan ja rangaistuksen. sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. On siis huomattava tässä se, että nyt on kysymys yhteiskunnallisesta elämästä. Ja silloin on myöskin kysymys yhteiskunnallisessa merkityksessä hyvästä ja pahasta. Ei ehdottomasta hyvästä ja ehdottomasta pahasta, vaan siitä, mikä yhteiskunnassa on hyvä. Ja yhteiskunnassa on kunnon kansalaisia, niitä, jotka noudattavat lakia ja ovat esivallalle alamaisia. Ja sitten on niitä, jotka rikkovat lakia ja tekevät toisin kuin esivalta käski. Siihen aikaan ja paljon aikaisemmin oli valtioilla ainakin toisilla lakeja. Ne olivat usein kirjoitettuja ja tiedettiin, mikä oli maassa luvallista ja mikä ei. Lainsäädäntöhän, sikäli kuin se on oikeata, se perustuu yleiseen siveyslakiin. Ja yleinen siveyslaki taas on 10 käskyn lain mukainen. Ja tämä laki on kirjoittu ihmisen sydämeen, ja siitä seuraa, että kaikilla kansoilla, kaikkialla maailmassa on tällainen yleinen oikeustaju. Yleinen taju siitä, mikä on oikein, mikä on väärin. Ja lainsäädäntö pyrkii perustumaan tälle pohjalle. Sen ei tarvitse siis perustua sinänsä kristillisiin arvoihin. Mutta tällä yleisellä laintuntemuksella, se on siis sellainen, että se ei ole vastoin kristillisiä arvoja, sillä se laki, jonka Jumala on antanut, se on yleinen. Ja niin kuin tässä samassa luvussa tulee myöhemmin esille, niin sen sisältö on rakkaus. Nyt esivallan ja sen viranomaisten toimenpiteet eivät kohdistu niihin, jotka noudattavat lakia, siis rankaisevat toimenpiteet, vaan niihin, jotka eivät sitä noudata. Ja siitä johtuu, että niiden, jotka noudattavat yhteiskunnan lakeja, ei tarvitse pelätä esivaltaa. Esivalta ei tee heille mitään pahaa. Mutta niiden, jotka eivät noudata lakia, niin ne joutuvat pelkäämään esivaltaa, koska he ovat ansainneet rangaistuksen. Sen sijaan esivallan tehtävänä ja myöskin tapana on, että se myöskin palkitsee niitä, antaa kiitoksen niille, jotka elävät oikein. Sillä se, mitä esivalta, on Jumalan palvelija sinulle hyväksi. Tässä lausutaan esivallan tarkoitusperä. Jumala on sen asettanut sitä varten, että esivalta olisi sen alaisille hyväksi. Silloin, jos esivalta on alaisilleen pahaksi, niin silloin esivalta ei toimita sitä tehtävää, joka on sille annettu. Mutta on huomattava, että sellaisetkin esivallat, jotka ovat olleet suuressa määrin kansalaisiaan vastaan, ovat kuitenkin jossakin määrässä toteuttaneet esivallan tarkoitusperiä. Ajatellaan esimerkiksi sellaisia totalitaarisia kansoja, jotka ovat vainonneet kristittyjä tai yleensäkin henkilöitä, joilla on jokin uskonto, muukin kuin kristinusko, semmoistakin on tapahtunut, niin, ja eivät ole antaneet heidän elää maassa rauhassa, vaan heitä on pantu vankiloihin ja heitä on surmattu, niin kuitenkin tällaisetkin esivallat ovat lainsäädännössään tuominneet varkaudet, murhat ja muut tällaiset karkeat rikokset ja ovat sillä tavalla pitäneet yllä valtakunnassa jonkinlaista järjestystä. Ja huonoinkin esivalta, jos me ajattelemme tätä tilannetta, niin on sittenkin parempi kuin täydellinen anarkia. Joskaan ei esivallan hyvyydestä voida silloin puhua, kun esivalta poikkeaa tehtävästään ja asettuu, ottaa niin kuin itselleen vallan asioissa, joihin sillä ei ole valtaa, kun se esimerkiksi tappaa kristittyjä ja estää kristillisen uskon harjoittamista ja sen leviämistä. Ja nyt apostoli sanoo, että esivalta on Jumalan palvelija sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää, sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. On tapana tämän tekstin nojalla puhua esivallan miekasta. Ja miekka on ollut valtaa pitävien tunnusmerkki myöskin sellaisissa kansoissa ja valtakunnissa, jotka eivät ole olleet ei-kristillisiä. Kun esivalta käyttää miekkaa, niin sillä tarkoitetaan sitä, että se rankaisee. Ja tästä rangaistuksesta kovin rangaistus on kuolemanrangaistus. Raamattu ei kiellä kuolemanrangaistusta. Se jopa lausuu, että se, joka ihmisen veren vuodattaa, niin sen veri pitää ihmisen käden kautta vuodatettavan. Eri asia on sitten se, että jos esivalta ei näin toimi, että se sallii lievemmän menettelyn, niin silloin tietenkin kuljetaan sitä tietä. Mutta sinänsä ei voida siis kristillisin perustein vastustaa kuolemanrangaistusta. Ja ajattelutapa näissä asioissa on usein epämääräinen, kun niihin aikoihin, kun kristillisissä maissa oli kuolemanrangaistus käytössä, niin huolehdittiin siitä, että rangaistulla oli ennen kuolemaa mahdollisuus selvittää välinsä Jumalan kanssa. Nykyinen maailma sen sijaan ei näistä asioista piittaa mitään. Ja sen armollisuus ei sinänsä ole varsinaisessa mielessä armollisuutta, mutta monessa tapauksessa kuitenkin, jos todisteet eivät ole selvät ja siis kuitenkin kuolemanrangaistus pannaan toimeen, niin silloin tapahtuu myöskin suuri virhe. On hyvin tärkeää, että ihmisellä kuitenkin on se armon aika, minkä Jumala on hänelle tarkoittanut. Ja on tärkeää se, että ei tehdä vääriä tuomioita. Ja esivallalla on näissä asioissa tietenkin sitten mahdollisuus harkita, minkälaisen käytännön se ottaa. Ja te kaikki tiedätte, minkälainen tapa länsimaissa varsinkin on näissä asioissa. Ja ehkä se tätä nykyyhteiskuntaa ajatellen on sitten kuitenkin parempi kuin että olisi jokin jyrkkä tapa, jossa tapahtuisi paljon erehdyksiä. Mutta meille tämä kaikki kertoo siis sitä, että meidän kristittyinä tulee siis Jumalan tähden, rakkaudesta häneen ja hänen käskynsä tähden olla alamaisia ja noudattaa sitä, mikä on oikeata. Niin, että meidän tulee olla alamaisia, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös oman tunnon tähden. Omatuntomme on sidottu näihin asioihin, sidottu kunnioittamaan esivaltaa ja sen tähden olemaan alamainen. Nykyisessä yhteiskunnassa on paljon myöskin sellaisia lakeja ja säädöksiä, jotka eivät sinänsä suoraan johdu kymmenestä käskystä. Ajatellaan esimerkiksi liikennelakia. Se on tietysti säädetty turvallisuuden tähden, ja sikäli se on rakkauden mukainen. Mutta Raamatussa ei sanota, että meillä pitää olla liikennesäännöt. Sen me kaikki hyvin ymmärrämme. Mutta sitten kun me ajattelemme kristittyä, joka joutuu siis tällaisten säädösten kanssa tekemisiin, niin me olemme omassa tunnossamme sidottuja siihen, että me noudatamme myöskin liikennelakia. Ajamme lain mukaan. Mutta kun me näemme siis sen, että tällainen laki on siis asetettu turvallisuuden tähden ihmistä varten, ja että se ei suoranaisesti ole siis niin kuin Raamatussa meille ilmoitettu ja sanottu, niin silloin tulee myöskin meille jonkinlainen toimintaperiaate siitä, että mitenkä me toimimme monenlaisissa tilanteissa, joita tulee. Täytyy myöskin harkita, ajatella sitä, mikä on lähimmäisen paras, ja jossakin tilanteessa ei voi ajatella niinkään pykäliä, vaan ajatella sitä, että miten tästä nyt selvitään, ettei tule vahinkoa lähimmäiselle eikä itselle. Joudutaan siis joustamaan ja toimimaan, että niin lakia ei pidä myöskään ymmärtää tämmöisissä kysymyksissä liian suoraviivaisesti. Sitä on tarpeen myöskin soveltaa. Kuudes jae. Sen tähden te verojakin maksatte, sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mikä annettava on, kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. Näin meitä siis kehotetaan myöskin osoittamaan tämä alamaisuutemme sillä tavoin, että me noudatamme ja osoitamme tätä alamaisuutta esivaltaa kohtaan siten, että esivalta voi myöskin virassansa toimia, että se voi yhteiskunnallisista asioista huolehtia. Ja siihen sillä on veronkanto-oikeus. Ja tässä mainitaan kahdenlaista veroa, välitöntä veroa ja sitten, niin kuin me nykyisin puhutaan, arvonlisäverosta siis. Ja liikevaihtovero oli joskus jokin käsite, jota käytettiin. Eli kun tavaraa siirretään maasta toiseen tai sitä myydään, niin yhteiskunta ottaa siitä myöskin osansa. Ja tähänkin meidän on sitten tyytyminen. Ja jopa meidän tulisi olla iloisia siitä, että voimme veromme maksaa. Kuitenkaan meidän ei tarvitse sitten taas en olla iloisia siitä, että jos tapahtuu verottamista ohi lakien ja järjestyksen, vaan silloinhan taas me voimme verota lakiin. Että laki on myöskin sitä varten olemassa, että se, joka katsoo, että joutuu kärsimään vääryyttä, että hän saa siihen verota ja pyytää itsellensä oikeutta. Alamaisuus esivallalle ei tarkoita sitä, että meidän täytyy kaikkea ehdottomasti ja heti kohta noudattaa, minkä esivalta on meille määrännyt, vaan meillä on myöskin oikeus katsoa, onko tämä määräys laillinen, onko se lain mukainen. Ja silloin me saamme taas sen lakia ja oikeuslaitosta hyväksikäyttäen vedota lakiin ja pyytää oikeutta. Ei ole kuitenkaan kristillistä se, että ihminen on joka paikassa valittamassa. Ja että on hyvä katsoa myöskin sitä, että kuinka kristillisesti ja oikein noudatetaan. Melkein kaikkialla on sellaisia, jotka ovat ammattivalittajia ja jotka tekevät kaiken elämän ja työn erittäin vaikeaksi, kun aina on joku, joka johonkin yrittää verota ja valittaa. Mutta silloin, jos on todellista aihetta, niin kristityllä on oikeus verota lakiin. Nämähän ovat hyvin moninaisia kysymyksiä, ja siinä tarvitaan sitten kristillistä Jumalan pelkoa, siinä tarvitaan lain tuntemusta, siinä tarvitaan rakkautta ja myöskin kohtuutta ja joustamista. Älkää olko kenellekään mitään velkaa muuta kuin, että toisianne rakastatte, sillä joka toistensa rakastaa, se on lain täyttänyt. Tämä ei tietenkään tarkoita nyt pankkivelkoja. Ei tässä kielletä sitä, etteikö saa lainaa ottaa. Saamme sitä ottaa ja siinä tiedämme sitten tarvitessamme ja tiedämme sitten, että meidän tulee myöskin sen ehtoja noudattaa. Eli pitää maksaa myöskin takaisin. Mutta tässä esitetään se, että meillä on yksi velka, jota me emme koskaan saa maksetuksi. Ja se on rakkauden velka. Me olemme velkaa lähimmäisillemme kristillisen rakkauden. Ja tästä rakkaudesta on sanottu, että mitä enemmän me rakastamme, sitä enemmän me velallisiksi tulemme. Siis siinä ei ole loppua eikä päätä, koska lain sisältö on nimenomaan rakkaus ja meidät on uskon kautta Kristukseen vapautettu lain orjuudesta, mutta se tarkoittaa myös sitä, että meidät on vapautettu rakkauteen, vapautettu täyttämään lakia ja niin me emme orjan pelossa noudata lakia, vaan noudatamme sitä rakkaudesta Jumalaan ja rakkauden antamiin voimiin. Ja niin, tässä siis sanotaan, että se, joka toistensa rakastaa, se on lain täyttänyt. Rakkaus on lain täyttämys. Se on sen varsinainen sisältö. Se, että Jumala on antanut meille käskynsä ja että hän on antanut meille uskon, niin että me sitten uskon kannalta haluamme täyttää lakia ja noudattaa sitä, niin se tarkoittaa juuri sitä, että me rakastamme lähimmäistämme. Jumalan päin se tarkoittaa, että me rakastamme Jumalaa yli kaiken ja lähimmäisimme sitä, että me rakastamme häntä niin kuin itseämme. Lähimmäistä ei pidä rakastaa sen enempää, koska häntä ei pidä panna Jumalan paikalle. Mutta toki se sallitaan, että ihminen voi antaa myöskin jopa henkensä lähimmäisensä edestä. Että uhrautuvalla rakkaudella on paikkansa, mutta ei sellaisella rakkaudella, joka siirtää Jumalan paikaltansa. Jumala on aina ylinnä, hänellä on on aina viimeinen sana. Se ei saa koskaan olla meidän lähimmäisellämme. Tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan. Niin tässä mainitaan näitä jo käskyjä. Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse. Ja siinä kiinnittyy huomio siihen, että kuudes käsky, älä tee huorin, on mainittu ennen viidettä käskyä, älä tapa. Nythän Raamatussa ei ole missään nimetty näiden käskyjen järjestystä. Ja Raamatusta löytyy muitakin kohtia, joissa kuudes käsky esitetään ennen viidettä käskyä. Toisin sanoen, tämä järjestys, missä järjestyksessä nämä luetellaan ja millä nimellä mitäkin mainitaan, niin se on ehdonvalan asia. Mutta meillä on tietty vakiintunut käytäntö, ja kun sitä noudatamme, niin me pysymme sitten selvillä, mistä on kulloinkin kysymys. On siitä joitakin vuosia, vuosikymmen tai pari 30kin, kun oli lehdessä uutinen, kun erään koulun rehtori oli sanonut, että opettajiakin koskee kuudes käsky, niin koulun avajaisissa tai päättäjäisissä, ilmeisesti avajaisissa. Hän oli tarkoittanut kahdeksatta käskyä, älä sanonut väärää todistusta lähimmäisestäsi, mutta siitä tuli melkoinen julkinen juttu. Jolloin tietenkin opettaja kyseli, että mistä nyt oikein on kysymys ja kenestä. No, ehkä se oli ihan hyvä varoitus. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, sen tähden rakkauslain täyttymys. Todella silloin, kun noudatetaan Jumalan käskyjä, niin se ei koidu lähimmäiselle pahaksi. Kun ne oikein ymmärretään. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Pelastus on meitä lähempänä. Tämä ei tarkoita sitä pelastusta, että olemme oppineet tuntemaan Jumalan armon, vaan tämä tarkoittaa sitä pelastusta, joka on vasta tulossa ja joka tulee viimeisenä päivänä, kun Kristus ilmestyy. Hän tulee silloin nimenomaan pelastamaan kirkkonsa, seurakuntansa, eli morsiamensa, tästä pahasta maailman ajasta. Ja siirtää sen sitten iankaikkiseen taivaan iloon. Ja se on nyt lähempänä kuin se oli silloin, kun uskoon tulimme. Aikaa on kulunut, jolloin tämä on nyt lähempänä ja silloin on hyvä muistaa, että Jumala on jo kuljettanut meitä lähemmäksi lopullista voittoa. Tämä aika on paha ja tämä maailman aika ei koskaan hyväksi tule. Tänne ei tule paratiisia, ei tule tuhatvuotista valtakuntaa, josta hurma henget puhuvat, vaan täällä pahuus kasvaa loppua kohden. Sitä, kuinka pitkällä olemme, eli kuinka lähellä olemme Kristuksen tulemista, me emme tiedä. Mutta ne merkit, jotka ovat olemassa, ovat lisääntyneet ja jatkuvasti lisääntyvät. Maailma käy yhä pahemmaksi ja pahemmaksi. Siis ihmiskunta, joka on verisynnin alainen, voi tässä ajallisessa elämässä ja olossaan tulla vielä pahemmaksi. Jumalan edessähän ihminen on pois poikennut ja pois langennut ja sillä tavalla täysin turmeltunut. Mutta sikäli kuin tulee tämä ihmisten elämä täällä kysymykseen, verrataan ihmisiä keskenänsä ja katsellaan heidän elämäänsä ja sen tätä ajallista vaikutusta, joka sitten tietysti säteilee myöskin sitten evankeliumisen kulku, niin siinä tapahtuu siis tällaista enenevää pahentumista. Että sellaisissakin asioissa, jotka Jumala on ihmisille kuitenkin oikeina tiettyyn määrään saakka säilyttänyt lankemuksen jälkeen, niin niissä tapahtuu loittonemista siitä, mikä on oikein. Ja niin kuvataan viimeisen päivän asioita, että ihmiset ovat vanhemmilleen tottelemattomia ja muuta tällaista. Ja me näemme esimerkiksi tällaisen seikan lisääntyvän yhä enemmän ja enemmän. Ja näemme myöskin sen, että vanhempien ihmisten kunnioitus vähenee ja että jopa pakanallisissa maissa, jossa tämä korruptoituminen ja rappeutuminen ei ole niin pitkällä kuin länsimaissa, niin vanhempien kunnioitus saattaa olla paljon korkeampaa kuin entisissä kristillisissä piireissä. Mutta siis tämmöinen luonnollinen siis lain tuntemus ja siihen liittyvä elämä, niin sitä on ollut myöskin pakanoiden keskuudessa. Sillä ei ole pelastavaa merkitystä, mutta sillä on tätä ihmisten välisiin suhteisiin vaikuttava merkitys. Ja tällä alueella erityisesti tapahtuu heikkenemistä ja huononemista. Ja se edelleen sitten projisioituu suhteessa kristittyihin, heidän uskoonsa ja heidän elämäänsä. Eli maailma ei heitä rakasta. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Yö. Tätä maailman aikaa verrataan yöhön. Se on siis pitkälle kulunut. Päivä on lähellä. Tarkoitetaan siis sitä, jolloin aurinko alkaa paistaa. Silloin, kun aurinko nousee, silloinhan päivä alkaa ja yö kaikkoa. Ja nyt tämä kuva liittyy siihen, että kun Kristus tulee, niin se on aamun koitto. Ja kun hän vie omansa taivaan autuuteen, hän vie heidät sinne, missä päivä ei laske, missä Kristus on meidän aurinkonamme. Ei tarvita aurinkoa eikä sellaisia valoja, vaan Kristus on se, joka kaiken valaisee. Tämä päivä on iankaikkinen ja se on nyt lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa. Pakanoilla oli tapana käyttää yöaikaa sellaisiin juhlimisiin ja toimiin, joita päivän valossa toisten ihmisten nähden ei voinut tehdä. Samantapaisia tapoja on edelleen niillä, jotka eivät usko. Ja kuulemme niistä sitten välillä hyvin murheellisiakin uutisia. Mutta kristityn asiana on se, mitä sanotaan jakeessa 14. Vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus. Älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Ne, joille Paavali kirjoitti, olivat pakanuudesta kääntyneitä. Siitä ei kovin pitkä aika ollut vielä kulunut. Ja he olivat saattaneet elää pakanoiden tavoin, siis hurjaa elämää. Mutta kun he olivat tulleet kääntymykseen, niin sen kaltainen elämä oli jäänyt taakse. Ja nyt apostoli muistuttaa siitä, että älkää pitäkö lihastanne huolta niin, että himot heräävät. Siis varokaa sitä, että ette joudu entisen kaltaiseen elämään, vaan eläkää säädöllisesti ja pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus. Kristushan puetaan päälle kahdella tavalla. Ensiksikin uskon kautta meidän vanhurskaudeksemme. Toiseksi sitten siten, että tämä usko vaikuttaa meissä pyhitystä ja ahkeroimme elää Jumalan voimalla, hänen armonsa kantamina, hänen pyhän tahtonsa mukaan. Tällaiset asiat apostoli asettaa tässä nyt kristittyjen sydämelle tässä 13. luvussa. Hän asettaa heidät elämään, ei ainoastaan kristillisessä kirkossa, vaan myöskin yhteiskunnassa, ja että he kaikessa elämässänsä noudattavat rakkautta Kristukseen pukeutuneina.